ሕጂ ድማ ስእሊ ቁፅሪ 11 ንመልከት። ሲሰራ ድማ ሃዲሙ ናብ ድንኳን የዓይላ ኣትወ። ቤተሰብ የዓይልን ሲሰራን ኣዝዮም ዝምድና ነበሮም፣ ዕርክነት ነበሮም። ስለዚ ኸዓ ነብሱ ኸድሕን ኢሉ ናብ የዓይል ሃዲሙ ዝኣትወ። ሲሰራ ድማ ኣዝዩ ደኺሙን ኣዝዩ ፀሚዑ ነበረን። የዓይል ድማ ፀባ ሂባቱ ንኽሰቲ። ሲሰራ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ደቀሰ፣ ትሕርነኹን ጀመረ፣ ትብል ድማ ጀመረ። ሲሰራ ድማ ከቢድ ደቃስ ምስ ወሰዶ የዓይል ሽኻልን መደሻን ኣምፅያ ድማ ብርእሱ እተወትሉ። ባረት ድማ ሲሰራን ተኸቲሉ ምስ መፆ የዓይል ከም ዝበለቶ ንዓራአይ ፅሎም መዓልቲ ሲሰራ ኣብ ድሕድኻ ወዲቑ ይበለቶ። ሓደ ግዜ ይሕዋተይን ኣሓደይን ሓደ ነገር ተጋጥመና ከሎ ናብ ይዕሩኽትናን ናብ ሕዋትናን ክንሕባ ኢና ንኸይድ ኢና። ሓደ ግዜ ይዕሩኽትና ትኽትለኛታት ይዕሩኽትና ኮይኖም ይስምዑና ይኹኑ፣ ነገር ግን ከምስሉ ድኣመር ብውሽጦም ካሊኦም። ሓደ ግዜ ሽግርቲ መፀና ከሎ እሳቶም የታሉልና እዮም። ውላሓዲ መሕብኢ ድማ የብልናን ብጀታ እግዚኣብሔር። ኣብ መዝሙር ዳዊት 46 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 3 ከምዚ ይብል፣ ኣምላኽ ንዓና መዖቢናን ሓይልናን ብፀበባ ፍጡን ረድኤትና እዩ። ስለዚ ምድሪ እንተተገልበጠት ኣኽራን ኣብ ማዕሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማት እንተሃመመ እንተዓፈረን ኣኽራን ብነድሮም እንተ ኣንጠጠጡ ንሕናስ ኣይንፈርህን ኢና። ዘትሩ ከም እግዚኣብሔር ዝኾነ ሓቀኛ ዓርቲ ንዓና ክንረክብ ኣይንኽእልና።